Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hazır olun, evinizə yapıcılar qonaq gələ bilər.
Atanın adı, telefon nömrəsi, iş yeri, soruşlar ki, siyasi mənsubiyyətiniz var ya yoxdur.
Bu açıq aydın siyasi təzyiq xarakterdəşir, insanları narahat edir, qorxuya salır.
Məndə bu cürə dəqiq məlumat yoxdur ki, biz rayon təşkilatları səviyyəsində hansısa məsələ ilə bağlı soru keçirdik.
Bakıda yerin altında yaşayanlarla söhbət.
Cəbrail qaçqını olan balaca Məhərrəm məni qaranlıq kifi gələn. Nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən dəhlizə yerin altına dəvət elədi.
Gürcüstanlı milyarder Badri Patarkasaşvili öz əcəli ilə mi öldü? Və Barack Obama Hillary Clintonı qabaqladı, amma Clinton narahat deyil, hətta Amerika ştatlarının çoxunda udussa belə. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycanda böhtan hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin medianın durumu ilə bağlı son hesabatında belə deyilir. Hesabatda Azərbaycan neft milyonları içində kasıb ölkə kimi təqdim olunur və təşkilat bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Sərhədsiz Reportyorlar təşkilatından Elza Vidal Azadlıq Radiosuna belə deyib.
A conclusion regarding Azerbaijan press freedom for the year 2007.
Biz Azərbaycan haqqında belə bir nəticəyə gəlmişik ki, ölkə neft və qazla zəngin olsa da, orada keçən il yoxsulluğun yüksək həddinin şahidi olmuşuq. Şirəli dollarlar qara bazarda dövriyyə edilir və kütləvi korrupsiya yaradır. Bu cür vəziyyət də müstəqil və müxalifət mediasına təhlükə yaradır. Korrupsiyanı tənqid edən bu media rejimin daimi təzyiqinə məruz qalır.
Elza Vidal. Təşkilatın yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb, əsasən böhtan, təhqir və başqa iddialarının həbs olunan və fiziki təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlərdən söz açılır və qeyd olunur ki, prezident bəzi jurnalistlərə əfv eləsə də ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Naxçıvandakı çayxana və kafelərdə axşam saatlarında futbol oyununun yayımlanmasına qeyri-rəsmi qadağa qoyulub. Bəzilərindən televizorlar da götürülüb və stolüstü oyunların oynamasına da qadağan olunub. Aybək sahiblərinin bəzilərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məqsəd cəmaatın bir yerə toplaşmasının qarşısını almaqdır. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibliyin verdiyi məlumata görə isə fevralın 12-si axşam saatlarında Naxçıvan şəhər mərkəzindəki Heydər Əliyev adına Gənclik Parkında uşaqlarını gəzdirən valideynlər də asayişi pozmaq iddiası ilə oradan uzaqlaşdırılıblar. Polis onlara bəkdən danışmamağı və burada gəzməyin qadağan olunduğunu bildirib. Məsələyə Muxtar Respublika rəsmilərinin münasibətini öyrənmək isə mümkün olmayıb. Orta Asiya qazını Avropaya çıxaracaq Nabukko Transxəzər layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün öncə Xəzərin statusu məsələsinin həllini tapmalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Azərbaycan Transxəzər layihəsinin yubanmasına qarşıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirdi. Onun sözlərinə görə, Avropa Birliyi Azərbaycanla tərəfdaşlığında enerji layihələrinə böyük əhəmiyyət verir. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan Avropa üçlüyü Orta Asiya qazının Xəzər üzərindən nəqlinin vacibliyini vurğulayıblar. İndi gündəlikdə duran məsələ Türkmənistanı da bu əməkdaşlığa cəlb etməkdir. Xələfov deyir ki, Aşqabad özü bu sahədə təşəbbüslə çıxış etməlidir. Nazir müavini Xəzərin statusu ilə bağlı Türkmənistanla aparılan danışıqlarda münasibət bildirdi. Dedi ki, tərəflər orta xəttin koordinatlarını müəyyənləşdirməyə yaxındırlar.
Biz əvvəlki danışıqlarda da orta xəttin qurulmasını təmin edən elementlərin razılaşdırılması üçün xeyli işlər görmüşük. Müxtəlif materialların qəbul olunması üzrə fikirlərimizi razılaşdırmışıq və inanıram ki, müəyyən addımlar atılacaq. Hər halda həm Türkmənistan tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi bu məsələnin həlli istiqamətində bütün addımların atılmasında istirahatlar.
İki ölkənin Xəzər üzrə işçi qrupları ötən həftə Bakıda görüşmüşdülər.
Bakıdan Ələkbər Rafıoğlu. Gürcü milyarderi və müxalifət lideri Badri Patarkaşvili gecə yarısı Londonda ürək tutmasından ölüb, bu xəbəri bugün Patarkaşvilinin köməkçiləri açıqlayıblar. Britaniya polisi bildirib ki, bütün qəfil ölümlər kimi bu ölümdə onlara şübhəli görünür. 52 yaşlı Patarkaşvili yanvarda Saakaşvilinin qalib gəldiyi Gürcüstandakı prezident seçkilərində özü kampaniyasını maliyyələşdirmişdi. Noyabrda müxalifətin etiraz aksiyalarından sonra isə o, İsrail və Britaniyada yaşayırdı. İraq parlamenti 2008-ci ilin büdcəsi və vacib iki qanunu qəbul edə bilib. Qanunvericilər bir neçə həftə idi ki, 8 milyard dollarlıq büdcəni qəbul edə bilmirdilər. Üstəlik parlament amnistiya haqqında və mərkəzi hökumətlə bölgə hökumətlərinin münasibətlərini nizamlayan qanunlarla bağlı da fikir ayrılıqları var idi. Dünə bu qanunları boykot edən deputatlar parlament iclasını da tərk eləmişdilər. Parlamentdəki Kürd deputatlar İraqın ümumilli gəlirinin 17%-nin Kürd muxtariyyətinə verilməsində israr edirdilər. Parlamentdəki sünni və şiə qrupları isə bunun həddindən artıq çox olduğunu deyib təklifə qarşı çıxırdı. İraq parlamentinin spikeri Mahmud Məşədani dünən deputatları qanunlar qəbul edilməsə parlamenti buraxmaqla hədələmişdi. Kosova albanları müstəqilliyini elan edəndən sonra buradakı serbləri yerlərində qalmalılar. Serbiyan başnaziri bugün Kosova serblərinə bu hissəyinə müraciət edib. Kosova albanlarının qarşıdakı 5 gün içində müstəqilliyi elan eləməsi gözlənilir. Serbiyan başnaziri Vaislav Kaşun isə deyib ki, hökumət Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsinin hər kəs üçün yanlış qərar olacağını sübut eləmək üçün çalışmalarını davam etdirəcək. Sabah Belqrad hökuməti müstəqillik elan edəcəyi halda Kosovaya qarşı tədbirlər paketini müzakirə edəcək. Paketdə Kosova müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrə qarşı tədbirlər də yer alıb və bu arada Serbiya və Rusiya Kosova ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısının çağırılmasını da istəyiblər. Amerikan CBS televiziyasının İraqda girov götürülən iki jurnalistinin azad olunması ilə bağlı yaraqlılarla razılaşma əldə edilib. Radikal şiə lideri Müqtada Əl-Sədrin sözçüsü belə deyib. Amerika hərbçilərinin İraqdakı sözçüsü isə deyib ki, ümid edir ki, jurnalistlər qarşıdakı saatlarda olmasa da yaxın günlərdə azad ediləcəklər. Jurnalistləri bazar günü Bəsrədəki mehmanxanadan maskalı yaraqlar uğurlamışlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Hazır olun, sizə yapçılar qonaq gələ bilər. Müxalifətçilər deyirlər ki, öyrəniblər, nə məsələdirsə, hakim partiya altdan-altdan sorğu keçirir, ev-ev gəzib insanların hansı partiyadan olduğunu soruşur. Məsələn, indi Amerikada da prezident seçkiləri ərəfəsində müxtəlif rəy sorğuları keçirilir, sosioloji araşdırmalar aparılır. Respublikaçılarda, demokratlarda insanların siyasi əhval ruhiyyəsini öyrənmək istəyirlər. Amma Azərbaycanda sual yarana bilər ki, bu yaxınlarda yap bəyan eləmişdi ki, üzvlərinin sayı 400 min nəfəri keçib. Əgər belədirsə, onda sorğuya nə ehtiyac var? Azərbaycandakı müxalifətçilər xəbərdarlıq eləyirlər ki, yapa qapı açanlar sonrakı qonaqların da gəlişinə hazır olmalıdır. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Qapı döyüldü. Qapını açanda gördüm ki, iki cavan oğlandı. Və onlar dedilər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim rayon şöbəsindənik. Və əhalinin deməli siyahıya alınmasını həyata keçiririk. Mən çox təəccübləndim və soruşdum ki, partiya dövlət qurumu deyil, nə vaxtdan partiya siyahıya alma həyata keçirir. O dedi ki, biz seçkiyə hazırlaşırıq.
Bu, Bakı sakini İradə Əliyevanın sözləridir. O deyir ki, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri ona anket təqdim ediblər. Burada respondentin adı, soyadı, yaşı, iş yeri, hansı partiyanın üzvü olması və prezident seçkilərində kimə səs verəcəyi soruşulub. Milli Məclisin fevralın 12-sində keçirilən toplantısında deputat Pənah Hüseyn də bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası polis orqanlarında və icra strukturlarında çalışanları da bu məsələyə cəlb edib. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova yapın sosioloji sorğu keçirdiyini təsdiqləyərək, bunun seçki qabağı situasiyanın öyrənilməsi ilə bağlı olduğunu deyib. Pənah Hüseyn isə vitse-spikerin dedikləri ilə razılaşmır.
Saha müvəkkilləri bilsin ki, polis işçiləridir və onlar partiya üzvü ola bilməzlər. Təkidlə qaplara getmək və insanların partiyalılığını soruşmaq bu açıq-aydın siyasi təzyiq xarakteri daşıyır. Polisin bu işə qarışması onunla bağlıdır ki, partiya üzvlərinin xüsusən fəalların siyasətindədirlər. Hər bir sahə müvəkkilində bir qovluq var. Orada xüsusən fəal partiyaların siyasi var ki, hansısa bir şəraitdə dərhal onların ya həbdi, ya saxlanması, ya onlara hansısa bir tədbir görülməsi üçün operativ hərəkət eləsinlər.
Pənah Hüseynin fikrincə yapın məqsədi həm də müxalifətçi əhval ruhiyyəli insanların adlarını seçici siyahlarından çıxarmaqdır. Deputatın sözlərinə görə analoji sorğu 2005-ci il parlament seçkilərində də aparılıb. Qapıya gələn yapçılara müxalifətə səs verəcəyini bildirən vətəndaşlar sonradan adlarını seçici siyahlarında tapmayıblar. Milli Məclis üzvünün başqa bir versiyasına görə YAP sorğunu seçki qabağı situasiyanı öyrənmək, tərəfdarlarının gerçək sayını dəqiqləşdirmək üçün aparır. Bu versiyanı isə YAP-ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev təksib edir. Onun sözlərinə görə 2008-ci il yanvarın 1-nə olan hesablamalara görə partiyanın 436 min üzvü var. Onların hər birinin adı partiyanın internet səhifəsində yerləşdirilib. Hüseyn Paşayev onda YAP-ın sorğu keçirməsi ilə bağlı hər hansı bilgi olmadığını da deyir.
Bahar xanım yapın idarə heyətinin üzvüdür. Burada partiyanın zahiri işləri ilə bağlı fəaliyyətinə rəhbərlik edir icra katibliyi. İşin içində olan adam kimi məndə bu cürə dəqiq məlumat yoxdur ki, biz rayon təşkilatları səviyyəsində hansısa məsələ ilə bağlı sorğu keçirdik.
Hüseyn Paşayev bildirir ki, əgər YAP hər hansı məqsədlə sorğu keçirməli olsa, bu işi sorğu şirkətlərinə həvalə edəcək. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, istənilən siyasi partiyanın sosioloji sorğu keçirmək hüququ var. Ancaq qanun vətəndaşın adını, soyadını, iş yerini göstərməklə siyasi mənsubiyyətini açıqlamasına yol vermir.
Vətəndaşların siyasi mənsubiyyətini, dini mənsubiyyətini açıqlamasını məcbur eləməyi qadağan edən müddəa konstitusiyadan əsaslanır.
Ekspertin fikrincə, respondentlərin anonimliyi həm də onların anketdəki sorğuları daha səmimi cavablandırmasına imkan yaradır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Nə seç ki, elə gedib kompüterdə futbol oynayaram ya da Londonda olan qızla e-mailləşərəm. Dünyanın hər yerində gənclər seçkiyə getməyə o qədər də meyilli deyillər. Bu yaxınlarda Estoniya dünya tarixində ilk dəfə olaraq seçkini internetlə keçirtdi. İndi Latviyada istəyir ki, gələn ki, bələdiyyə seçkilərində seçicilərə belə bir imkan yaratsın. Bunu belə izah edirlər ki, Latviya əhalisinin 60%-dən çoxu internetdən istifadə edir, xüsusən də gənclər. Azərbaycanda da bəzi siyasətçilər evdən çıxmadan gənclərlə ünsiyyətin yeni üsulunu tapıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu dinləyək.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hazırlıq, seçki təbliğatı artıq qeyri-rəsmi olsa da başlanıb. Bunu həm iqtidar, həm də müxalif siyasi düşərgəsində etiraf edirlər. Seçkilərə hazırlıq məsələsində imkanlara gəlincə bu barədə fikirlər fərqlidir. Amma ötən seçkilərdən fərqli olaraq indi seçki kampaniyasında yeni texnologiyalardan istifadə barədə də fikirlər səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar seçki prosesində müasir texnologiyalardan yetərincə yararlanırlar. Hələlik isə internetdən yerli təşkilatlarda işi sürətli və keyfiyyətli qurmaq üçün geniş istifadə edirlər.
Bizim rayon şəhər təşkilatlarında internet vasitəsilə biz internet müşavirələr keçiririk, göstərişlər veririk.
Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə YAP seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadədə qarşısında heç bir maneə görmür. Müxalifət düşərgəsində isə partiyalar təbliğat işlərinin hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırıldığını deyirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, son vaxtlar internetin bir qədər fəallaşması, internetə daxil olan şəxslərin sayının artması təbliğat üçün müəyyən imkanlar yaradır.
İlk növbədə bu çeşidli reklam çaxlarının hazırlanması, internetdən istifadə olunması və s. metodlardan istifadə etməyə çalışacaq.
Onu da deyim ki, bugünlərdə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərin geniş müsahibəsi YouTube saytında yerləşdirilib.
Azərbaycanda yer demokrasi seçkilər keçirilsəydi, seçkilər saxtalaşdırılmasaydı, Müsavat Partiyası bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olardı, İsa Qəmbər də prezident olardı. Yəni bu, Avropa liberal demokratlarının müsavata bizə verdiyi qiymətdir.
YouTube video paylaşma saytıdır. Gün ərzində milyonlarla adam ora daxil olub baxa bilir. Dünyanın hər yerindən istənilən adam əlində olan video kadrı həmin YouTube saytına yerləşdirə bilər. Bugünlərdə Ermənistanda bəzi siyasi ekspertlərin indiki iqtidara ən güclü rəqib adlandırdığı Levon Terpetrasyanın tərəfdarları öz namizədlərini təbliğ edən DVD-lər, yəni video disklər yayıblar. Onlar təbliğat üçün başqa vasitə olmadığından bu imkandan istifadəyə üstünlük verəcəklərini deyirlər. 2005-ci ildə İranda prezident seçkiləri dövründə də indiki prezident Mahmud Əhməd Nejatın rəqibləri də bu üsuldan istifadə ediblər. 2005-ci ilin parlament seçkilərində isə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov təbliğat işində audio kasetlər yayırdı. Cənab Namazov deyir ki, prezident seçkiləri dövründə də o audio kasetlər və disklər yaymağı planlaşdırır. Bundan başqa onlar artıq internetdə də müzakirələr və forumlar keçirirlər.
Biz indi araşdırırıq SMS xəbərlərdən nə cür istifadə etmək olar, mobil şirkətlər tərəfindən hansı müqavilələr imzalana bilər ya da bunu öz kanallarımızdan biz bu işi nə cür görə bilərik.
Eldar Namazov hesab edir ki, seçki kampaniyası zamanı televiziyaya çıxış imkanları o qədər də məhdud olmayacaq. Hakimiyyət istəməsə də dövlət televiziyası və ictimai televiziyada pulsuz çıxışlar üçün şərait yaradılacaq. Həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq radiostansiyalarda pluralizmə yetərincə şərait yaradır ki, bu da xüsusən seçkilər zamanı çox əhəmiyyətlidir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Gənclərdən kontekst verilişindən sonra da danışacağıq 14-24 verilişində.
14-24
Könüllülük fəaliyyətinin gənclərə faydası nədir?
Maddi gəlir əldə etməsən də mənəvi zövq ala bilərsən və ümumiyyətlə göstərdiyim bu könüllü fəaliyyəti nəticəsində nəsə bir yardımın dəymiş olacaq ictimaiyyətə ola bilsin, hansı təşkilat.
14 fevral Sevgililər günü nədən yarandı?
Əskərlərə gizli nigah kəsən keşik Valentin Roma imperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur.
Bütün bunları daha ətraflı bilmək üçün Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 gənclər verilişini dinləmək yetər. Gənclərin müzakirəsini qaçırmayın.
14-24 14-24 14-24
Emal sənayesində şəffaflıq üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini mali hesabatlarını düzgün tərtib eləməməkdə və vergiləri gizlətməkdə ittiham edib. Koalisiya üzvü Müstəqil İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail bugün təqdim elədikləri hesabat haqqında Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bunları deyib.
Şirkət özünün maliyyə fəaliyyətindən bağlı hesabat verərkən bir sıra göstəricilər var ki, onları açıqlamır. Və bu bunlarla bağlı koalisiya şirkətə suallar ünvanlayıb və həmin suallara da cavab vermir. Bu göstəricilər nədən ibarətdir? Deməli, xam neftin ixracından və ölkə daxilinə satışından şirkət nə qədər vəsait əldə edir? Yəni, şirkətin hesabatında bu göstəricini aydınlaşdırmaq deməli, mümkün olmayıb. İkinci bir göstərici neft məhsullarının ixracından və ölkə daxili satışından nə qədər gəlir əldə edib şirkət. Üçüncü bir məsələ təbii qazın satışından nə qədər gəlir əldə edib. Dördüncü bir məsələ şirkətin əmlakının icarəsindən nə qədər gəlir əldə edib. Bildiyiniz kimi şirkətin bir sıra əmlakı, o cümlədən katerləri və s. müxtəlif avadanlıqları xarici şirkətlərə icarəyə verilib, hətta Azərbaycanın deməli, siyasi əlaqələri o qədər də yaxşı olmayan Türkmənistan sularında da icarədədir və fəaliyyətdədir və bundan nə qədər gəlir əldə olunur, o barədə məlumat yoxdur. Başqa bir məsələ gəlirlərlə bağlı xarici neft şirkətlərinin ayırdınışının strukturundan istifadəyə görə ödənişləri var. Həmin ödənişlərdən şirkət nə qədər vəsait əldə edir? Bax, bu barədə də məlumat yoxdur. Xərclərlə də bağlı problemlər var. Bu, deməli, şirkətin cəmi xərclərinin 23%-i tam qapalıdır. Yəni, hətta o 23%-in istiqamətləri belə məlum deyil. Hələ biz demirik ki, o istiqamətlərin özünün altında nə yatır? Həmin o 77 faiz ki, izləmək mümkün olub, istiqamətləri bəllidir. O necə xərclənib, ondan biz danışmırıq. 23% ümumiyyətlə məlum deyil ki, hara xərclənib. Və bu da təxminən 800 milyon manatdan artıqdır. Bu söhbət gedir 2006-cı ildən. 2007-ci ildə təbii ki, bu göstərici daha çox olacaq.
Zöhrab İsmailın Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri. Hesabatın təqdimatında bugün Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi Vaqif Mustafayev də iştirak edib araşdırmanın nəticəsindən narazı qalıb. Amma əlavə eləyib ki, bu ildən beynəlxalq mühasibat uçotuna keçəcəklər və gələcəkdə ictimaiyyət üçün hesabatlar daha əhatəli olacaq. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişlərə saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulaq asa bilərsiniz. Gürcü milyarder prezidentliyə namizəd Patarkasaşvili ölümündən qabaq kimi ona qarşı sui-qəst hazırlamaqda ittiham eləmişdi. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Keçən il Azərbaycan dünyada jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkələr sırasına düşdü. Dünyada 5-ci oldu. Sıralamada Çinlə, Kuba ilə, İranla qonşu oldu. Düzü dekabrın axırı Prezident İlham Əliyev 5 jurnalisti əfv elədi. O ki, qaldı həbsdə qalan jurnalistlərə hökumət deyir ki, onlar jurnalistikaya dəxli olmayan ittihamlarla tutulublar. Qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə son hesabatında deyir ki, jurnalistlərin həbs arxasında kimlərin dayandığı yaxın aylarda bilinəcək. Vüsalə Əlibəylinin söhbəti.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın yenicə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hökumətdə korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalist Nicat Hüseynovun döyülməsi və bıçaq zərbəsi alması ilə başlanan 2007-ci il media üçün son dərəcə ağır keçib. Hesabat böhtanı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. 2007-ci ildə Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 illik həbsə atılmasına, Enola Fətullayevin Qarabağla bağlı məqaləsində Azərbaycanlıları təhqir etməkdə suçlandırılaraq 8 il yarım tutuqlanmasına nümunə gətirir. gətirir. Qeyd olunur ki, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadənin və Rövşən Kəbirlinin Cəlal Əliyevi, Sami Sədaqatoğlunun və Rafiq Tağının İslam dinini tənqid etməsində də hökumət təhqir alətindən yararlanıb. Təşkilat hesabatında yazır ki, ötən ilin sonunda prezident əfvi ilə 11 jurnalistin 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Milli Məclisin üzvü, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov sərhədsiz reportyorları bu cür bəyanat yaymaqla Azərbaycanın imicinə xələl gətirdiyini deyir. O bildirir ki, təşkilat hər il köhnə faktları gündəmə gətirərək Azərbaycan reallığına zidd məlumatlar yayır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycandan onlara göndərilən qeyri-obyektiv arayışlara əsaslanır. Beləliklə Azərbaycana gəlib Azərbaycandakı mövcud durumu, mətbuatın mövcud vəziyyətini öyrənmir və beləliklə qeyri-obyektiv açıqlamalar yayır. Dövlət jurnalistikanı müstəqil mətbuat daim dəstəkləyir və onun iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmağa çalışır. Mətbuata bir neçə il öncə kreditlər verilibdi. Mətbuatın dövlətə olan borcu bağışlandı. Mətbuat əlavə dəyər vergisindən azad olunub.
Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Bəxtiyar Sadıqovla razılaşmır. O hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycan reallığını olduğu kimi əks etdirir.
Mən hesab edirəm ki, onların hesabatı tam adekvat vəziyyətdir. İqtisadi nəzərdən və informasiya vasitələri özlərini dolandıra bilmir və bu sahədə vəziyyət ildən ilə pisləşir. Obisi tərəfdən jurnalistlərin həbsləri ilə bağlı cürbəcür bəhanələr gətirirlər ki, onlar təhqir eləyirlər və s. Məhkəmələrin sayı keçən il 100-dən çox qəzetlərə qarşı məhkəmələr olub.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bu payız Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə işarə edərək qeyd edir ki, həmin seçkidə necə deyərlər küləyin hardan əsdiyi məlum olacaq.
Vüsalə Əlibəyli. Siyasət haqqında hələ ki bu qədər. İndi sizə yerin altından bir reportaj təqdim eləyəcək. Zirzəmidə yaşayanlar haqqında danışacaq, amma bomuşlardan yox, qaçqınlardan. Çoxlarının bildiyi odur ki, ən dözülməz şəraitdə yaşayan qaçqınlar çadır şəhərciklərində idi. Bu yaxınlarda hökumət elan elədi ki, axırıncı çadır şəhərciyi ləğv olunub. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Bakının ortasında zirzəmidə yaşayan qaçqınlarla söhbətləşib, onlar giley güzarla bir yerdə qorxduqlarını da deyiblər.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
50-dən çox ailənin yaşadığı bu ünvanı mən də soruşa-soruşa tapdım. Binanı tapsam da adamları tapmaq mənə bir qədər çətin oldu. Çünki mənim heç ağlıma da gəlmirdi ki, gördüyüm yarımçıq iki mərtəbəli binanın metr yarım dərinliyi olan zirzəmisində insanlar yaşasın. Ancaq Cəbrayıl qaçqını olan balaca Məhərrəm məni qaranlıq, kifi gələn, nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən dəhlizə yerin altına dəvət elədi. Dəhlizdə hiç rastlaşdığım Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndindən olan bir qadın oldu. Elektrik filtəsinin üstündə vedrədə paltar qaynadırdı. Nə vaxtdan yaşayırsınız burada?
Bir il olar. Çətindir.
Qonşu otaqda səs-küy eşidib qapını döydüm. Otaqda 4 gənc var idi. İçəridə olan avadanlıqlar isə 7 çarpayıdan bir güzgü, bir də sınıq salxaq stolun üstündə elektrik samovarından ibarət idi. Söhbətdə məlum oldu ki, onlardan biri qonaqdı. Qalanları bu ünvanın yeni sakinləridirlər. Ağdam rayonunun işğal olmayan kəndlərindən işdalınca paytaxta gəliblər, kiraya qalmaq üçün xeyli gəziblər və sonda ünvansız bu ünvana gəliblər. Yarımçıq məktəbin zirzəmsi. İndi bu gənclərin müvəqqəti ünvanları belə adlanır.
Allah nə var, da məcburuq da. Məcbur olan sonra harda istəsən yaşamaq olur.
Nə qədər ayda bura pul verirsiniz?
60 mana.
Yeraltı dəhlizlə irəlilədikcə çox şeylər üzə çıxdı. Məlum oldu ki, bura məcburi köçkünlərin yaşadığı yer kimi tanınsa da, yerin altında bütün rayonlardan adamlar var. Tərtər rayonundakı ev eşiyini satıb övladının sağalması ümidi ilə Bakıya üz tutan bir ailə isə 4 il əvvəl bu ünvana gəlib çıxıb.
2004-cü ildən yaşayıram burada. Uşağım xəstədir, ona görə böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Nəyimiz varsa hamısını satmışıq uşağın xəstəliyi üçün. Böyrək dəyişməyə indi imkanımız yoxdur, başqa yerdə də yaşaya bilmirik. Tez-tez işıqlar qırılır, qalırıq soyuqda, qazımız yox, kanalizasiyamız yox. Lap dəhşətli çətindir. Yağış yağanda dolur evlərimizə, mümkün deyil, neyini başqa yerdə yaşaya bilmirik.
Adamlarla söhbətdən o da məlum oldu ki, 10-15 il əvvəl bu yerdə özünə yurduğa salanlar buna görə heç pul ödəməsələr də sonradan gələnlər bir otağa görə 250 dollardan tutmuş 700 dollara qədər pul ödəyiblər. Yəni zirzəmidəki otaqları onlara satıblar. Özü də kənar adamlar yox. Elə bu zirzəmiyə ilk gələn adamlar satıb. Neçəyə almışsınız xanım siz deyilsək?
Biz o vaxt 700 dollar almışıq bir otağın.
İndi neçəyədir?
İndi 2000-ə var, 1500 dollara var.
Sakinlər deyir ki, zirzəmdə yaşayıb bu şəraitə öyrəşənlərdən başqa bura kim gəlirsə hamı xeyli təəccüblənir.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmaz."
olmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq, deyir ki, burayı teyvan başını soxmaz, bura necə gəlb girmişsiniz siz?
Sakinlər deyir ki, bir dəfə güclü yağışdan sonra zirzəmi su ilə dolunmuş, hara müraciət ediblərsə kömək olmayıb. Qonşular yığılıb suyu vedrə ilə daşıyıb çölə töküblər. Adamlar həm də deyirlər ki, onlar çox səs-küy salmağa da qorxurlar.
Qorxuruq ki, nə vaxtsa buradan da bizi çıxardılar, ümumiyyətlə ondan ağayrarıq, onu fikirləşə bilmirik.
Bir müddət əvvəl müharibə nəticəsində və övladını sağaltmaq ümidilə bütün mülkünü, var dövlətini itirən insanlar indi də zirzəmini itirmək qorxusu ilə üzlədilər. Bu qorxuya nə vaxt son qoyulacaq? Hələ ki, bu məlum deyil.
Marif Çingizoğlunun reportajı. Hərçənd hökumət deməyib ki, zirzəmidə yaşayan qaçqınları başqa bir yerdə evlə təmin eləyəcək yoxsa yox, amma Qaçqınlar Komitəsindən deyirlər ki, çadır şəhərciklərindən sonra yataqxanalarda məskunlaşanlara növbət çatacaq, sonra isə başqalarının evini zəbt eləyən qaçqınlara. 90-cı illərin əvvəllərində Bakıda nəinki ermənilərin, hətta yüzlərlə azərbaycanlıların da evləri tutulub, amma keçmiş prezident Heydər Əliyevin sərəncamı var idi ki, Qarabağ problemi həll olunmayınca qaçqınları zəbt elədikləri evdən çıxarmağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Ekspertlər deyir ki, hökumət məcburdur başqalarının evini zəbt eləyən qaçqınlarla bağlı mövqeyini dəyişməkdən başqa yolu yoxdur. Kəbran Dilavərinin reportajı.
Ötən ilin oktyabr ayında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi mülkiyyət hüququnun təmin olması ilə bağlı Bakı sakini Valentin Akimovanın Azərbaycana qarşı iddiasını təmin elədi. İddiaçının Bakıdakı mənzilini məcburi köçkünləri zəbt eləmişdi. O, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxana qədər yerli məhkəmələr onun hüququnu təmin eləməmişdilər. 1996-cı ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarılmaması haqqında fərman imzalamışdı və indiyə qədər məhkəmələr də bu fərmanı əsas götürürlər. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, bu konstitusiyaya insan haqlarına ziddir və belə görünür, bundan sonra yüzlərlə adam öz hüququnu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən keçməklə təmin eləyəcək.
Vətəndaş alın təri ilə qazandığı mənzili bir neçə saatin içində zəbt edildi. Dövlət məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini adi vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, tapdanması hesabına həll edir. Bu məsələlə bağlı plenumda yaxud Konstitusiya Məhkəməsinin nöqtə qoyulmalıdır. Təkcə Akimova yox, digər şəxslər ki, kimlərin mülkiyyət hüquqları, mənzil hüquqları pozulmuşdur. Onların da hüquqları bərpa edilməlidir.
Evsiz Bakılılar Təşkilatının rəhbəri Eldar Əlizadə deyir ki, hazırda onların üzvləri məhkəmə sənədlərini Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə hazırlayırlar. Ancaq bu çox uzun mərhələli işdir. Əslində hökumət öz problemini həll etmək üçün məcburi köçkünlərə evlə təmin etməlidir. Evi əlindən almış vətəndaşa isə evi qaytarılmalıdır.
Dövlət tərəfindən ardıcıl addımlar olmalıdır. Qanunlara riayət edilməlidir. Məhkəmələr öz qərarında qət hissəsində necə eləyir? Filan rayon azad olunana qədər bu zət olunmuş mənzil edən şəxsin sərəncamında qalsın. Heç bir Azərbaycan Respublikası qanunda belə maddə yoxdur.
Fəalidə Ağayeva 15 ildən artıqdır ki, Yasamalda zəbt elədiyi bir mənzildə məskunlaşıb. O deyir ki, hökumət onu evlə təmin eləməsə, buradan çıxma fikri yoxdur. Məcburi köçkün deyir ki, bu nə onun, nə də evini zəbt elədiyi adamın yox, hökumətin problemidir.
Nə seçmək istəyəndə də bizə yerli təşkilatlar qoyur. Deyir ki, dillənməyin, bizə torpaq lazımdır.
Bu yaxınlarda isə qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə komitənin sədri Əli Həsənov deyib ki, hazırda minlərlə vətəndaşın evini məcburi köçkünlər tutduğundan, onların həmin evlərdən çıxarılması, şəhərciklərdə yerləşdirilməsi üçün dövlət proqramı hazırlanır. Komitənin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, belə bir proqram nəzərdə tutulur, ancaq bunun yaxın illərdə həyata keçiriləcəyi gözlənilmir.
Dövlət proqramına əlavələrdə artıq qəbul olunub. Dövlət proqramına əlavələrdə bir çox məsələləri əhatə edir. O evlərdə də məskunlaşanlar ki var, təbii ki, bu da bugünkü gündə problem. Bu həm evlərin sahibləri məhkəmələrdə iddialar qaldırır. Dosyalar dəxilləşir. Yəqin ki, mərhələli şəkildə bu məsələyə də baxılacaq.
Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, evləri məcburi köçkünlər tərəfindən tutulan adamların hüquqları təmin olmadıqca bununla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları da çox olacaq və bu da ölkəyə yaxşı bir şey vəd eləmir.
Kəbiran Dilavərli. Gürcüstanlı milyarder müxalifətçi Badri Patarkasvili öz əcəli ilə mi öldü? Vaxtilə başnazir Zurab Jvaniyanın da dəm qazından zəhərlənməsi versiyasında müəmmə axtarılmışdı. Patarkasvilinin özü ölümündən qabaq bir şübhəli videokaset aldığını deyirdi. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Prezidentliyə uğursuz iddiaçı Badri Patarkasvili London kənarındakı öz evində 52 yaşında deyilənə görə ürək keçmədən vəfat edib. Ötən il noyabr ayında Gürcüstan iqtidarı onu Prezident Mikhail Saakashviliyə qarşı çevrilişə cəhd təşkil etməkdə günahlandıraraq həbsinə əmr verəndən sonra Patarkasvili İngiltərəyə köçməli olmuşdu. Britaniyada bütün qəfil ölüm halları kimi şübhəli bilinən onun vəfatı ilə əlaqədar istintaq aparılır. Tezliklə tibb ekspertlərindən onun ölü cəsədini müayinə edəcəkləri gözlənilir. Gürcistan parlamentinin deputatı Nino Nakaşidze, Saakashvili'nin Milli Hərəkat Partiyasının başqa üzvləri kimi bu hadisəni şərh etməyə yetərincə faktı olmadığını deyir. Mənə çox şey məlum deyil və sizə rəsmi versiyadan başqa heç nə deyə bilmərəm. Biz ekspertlərin nəticələrini gözləməliyik. Bizə ancaq rəsmi versiya məlumdur, hansı ki infarktdan xəbər verir. Amma Patarkatşvilinin tərəfdarları ürək keçməyə Gürcüstan hökumətinin ona qarşı irəli sürdüyü iddiamların səbəb olduğunu iddia edərək, hadisənin beynəlxalq ekspertlər tərəfindən araşdırılmasını tələb ediblər. Məlumdur ki, Patarkatşvili noyabr ayında Gürcüstanda keçirilən kütləvi etirazların arxasında dayanmışdı. Amma biznesmen Saakashvili rejimini yıxmaq planları olduğu haqda iddiamları qəti şəkildə rədd edib. Onun Gürcüstan rəhbərliyi ilə düşmənçilik faktı tərəfdarları arasında ölümünün əsl səbəbi barədə şək şübhə yaradıb. Patarkatşvilinin seçki kampaniyasının fəalı Zaur Kirkitadze də ürək keçmə versiyasına şəklə baxır. İndilik biz çox şey bilmirik. Buna görə isə yanlış məlumat olduğunu istisna etmək olmaz. Biz ancaq onu bildiriblər ki, bu adam güman ki, ürək keçməsindən ölüb, baxmayaraq ki, onun heç bir ürək problemi olmamışdı. Patarkatşvilinin özü sağlığında dəfələrlə yıxan vurmuşdu ki, onun həyatına təhlükə var. Dekabr ayında o həmin səbəblə prezidentliyə namizədliyini geri çağırdı. Həmin AIS Associated Press agentliyinə müsahibəsində Patarkatşvili demişdi ki, onda Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşının bir çeçen yaraqlıya onu öldürməyi tapşırmağını sübut edən video yazı var. Həmçinin dekabr ayında Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Patarkatşvili həmin iddiamını müzakirə edərək deyib. Bütün bunlar başlayanda mən də inanmırdım ki, iş bu həddə çatar. Söhbət təkcə bu kasetdən getmir. Amma sonra Gürcüstan hökumətinin məni hər vasitə ilə öldürməyi planlaşdırdığını düşünməyə əsas verən çoxlu dəlil topladım.
Amerikada isə Barack Obama prezidentliyə namizəd olmaq yarışında Hillary Clintonı qabaqlayıb. Amma maraqlıdır ki, Clinton elə də narahat deyil, hətta son nəticədə Obama Amerikanın daha çox ştatında qalib gəlsə belə. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Həm respublikaçılar, həm demokratların bu üç ştatdakı seçkilərdə birində Barack Obama, o birində McCain qalib gəlib. Barack Obamanın qələbələri daha inamlı olur. Hillary Clintonun son şansı kimi Ohio və Texas ştatlarındakı seçkilər sayılır.
Bunu Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər verir. Associated Press isə yazır ki, Barack Obama dalbadal 8-ci ştatdır ki, Demokrat Partiyasında ilkin seçkiləri udur. Obama ilk dəfədir ki, öz əsas rəqibi Hillary Clintonın meydançasında udub. Qadınların əksəriyyəti Obamaya səs verib. Demokrat Partiyasının avqust ayındakı qurultayında prezidentliyə namizəd olmaq üçün 2025 səs yığmaq lazımdır. Hazırda Obamanın 1223 səsi var. Clintonın səsləri bundan 25 azdır. Respublikaçı partiyada isə John McCain o qədər qabaqdadır ki, artıq bu partiyadan kimin qalib gələcəyini heç kim təhlil eləmir. Onun qurultayda 821 səsi var. İkinci yerdə gələn Haqqabinin cəmi 241. Ona görə bütün diqqət və təhlillər yönəlib Demokrat Partiyasına. Maryland, Virginia ştatlarındakı və paytaxt Washingtondakı və Columbia dairəsindəki bu son primary seçkilərində 30 yaşına dək olanların 80% Obamaya səs verib. Afrika mənşəli Amerikalıların 90%. Belə məqlubiyyətdən sonra Hillary Clinton öz seçki kampaniyasının rəhbərinə toxunmasa da onun müavinini kənarlaşdırıb. Bu onun komandasında son günlərdə ikinci istefadır. New York Times qəzeti isə öz təhlili məqaləsində yazır ki, Hillary Clintonın seçki komandası onun ikinci yerə düşməsindən o qədər də narahat deyil. Çünki onlar seçki yarışının lap əvvəlindən deyirdilər ki, qurultayda Obama ilə Clinton arasında səs fərqi cüzi olacaq. Cüzi olanda isə yekun seçimi super nümayəndələr verəcək. Super nümayəndələr partiyanın elitasını qurultayda təmsil edənlərdir və New York Times yazır ki, onların simpatiyası Hillary Clinton tərəfdədir. Ancaq Obama artıq deyəsən öz rəqibi kimi Hillary Clintonu yox, respublikaçıların demək olar ki, müəyyənləşmiş namizədi John McCain-i görür. O deyir,
mən Demokrat Partiyasından namizəd olanda aydın seçim təklif edəcəm. Onda McCain deyə bilməyəcək ki, mən nə vaxtsa İraq müharibəsini müdafiə eləmişəm, çünki lap əvvəlindən mən bu müharibənin əleyhinə olmuşam.
Noyabrdakı ümumi seçkilər kontekstində Hillary Clintonun seçki qərargahının baş strategi Mark Penn'in dediyi də maraqlıdır. Onun fikrincə, ölkə üzrə seçkiləri udmaqda ən böyük şanslar nə Obamadadır, nə McCain'də. Məhz Hillary Clinton'dadır. Clinton üçün daha çətini partiyada namizədliyi qazanmaqdır. Penn dediyin əsas kimi qadınların, ispan dillilərin səslərini göstərir. Bu fikrin doğruluğuna sınaq martın 4-də Texasdakı seçkilər olacaq. Xeyli ispandilli Amerikalının yaşadığı Texas Obama'ya da sınaqdır. Çünki radiomuzun xəbərlər şöbəsinin yazdığı kimi Texasda Clintonun çoxlu tərəfdarı var. O biri tərəfdən Texas böyük ştatdır. Amerikanın seçki sisteminə görə bir böyük ştatda qələbə bir neçə xırda ştatda qələbədən yaxşıdır. İndiyə kimi isə Obama daha çox nisbətən xırda ştatlarda odur, Kaliforniya kimi böyük ştatlarda isə Clinton.
Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma 14-24 proqram başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. 14-24-də siz əziz dinləyicilər, efirin aparıcısı mən Vüsal Əlibəyli və həm söhbətlərimlə birlikdə. Bugün könüllülük fəaliyyətindədir söhbətimiz. Efirimizdəki müzakirələr imkan verəcək ki, könüllülüklə məşğul olan gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdığından və könüllülük prinsiplərinin Avropa standartlarından xəbərdar olaq. Əziz dinləyicilər, əgər 25 dəqiqəni qaçırmasaz, 14 fevral Sevgililər Günü ilə bağlı reportajı da dinləyə bilərsiniz. Günün mövzusundan isə studiyadakı qonaqlarım Quliyeva Könül Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi. O, həmçinin hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olan EBA qeyri-hökumət təşkilatında könüllü kimi fəaliyyət göstərib və ikinci qonağım isə Jalə Əhmədovadır ki, o da Avropa könüllü xidməti üzrə əlaqələndiricidir. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gördük. Əvvəlcə istərdim aydınlaşdıraq, dinləyicilər üçün də aydın olsun ki, ümumiyyətlə hər biriniz könülsən praktik cəhətdən deyərdin. Jalə də bizə izah eləyərdi nəzəri cəhətdən ki, ümumiyyətlə könüllü fəaliyyət nədir? Maraqlıdır. Adi işdən, iş fəaliyyətindən könüllü fəaliyyəti. Hər ikisi işdirsə bunların fərqi nədədir?
Könüllülük fəaliyyəti və adi işin fərqi ondan ibarətdir ki, iş görülən sərf olunan əməyə görə, əgər sən işçisənsə, deməli sən sərf etdiyin zaman və əməyə görə hansısa məbləğdə məvacib alırsan. Bu iş fəaliyyətidir. Könüllülük fəaliyyəti isə adından da məlum olduğu kimi sən hər hansı bir işi görürsən, ona müəyyən əmək və vaxt sərf edirsən, amma bunun nəticəsində sən heç bir məvacib almırsan, yəni maddi olaraq sən heç bir gəlirin olmur. Amma təbii ki, könüllülük fəaliyyətindən də sən mənəvi olaraq, mənəvi zövq ala bilərsən, məsələn, sən gördüyün işdən, əgər bu iş sənə zövq verirsə, sən ondan maddi gəlir əldə etməsən də mənəvi zövq ala bilərsən və ümumiyyətlə göstərdiyin bu könüllü fəaliyyəti nəticəsində nəsə bir yardımın dəymiş olacaq ictimaiyyətə ola bilsin, hansısa təşkilata.
Könül, səndən elə başlayaq. Mən də nə zamandan könüllü fəaliyyətlə məşğulsan və necə oldu bu fikrə gəldin ki, könüllüklə məşğul olasan?
Könüllü fəaliyyəti ilə mən oktyabr ayından məşğulam və bu fikrə ona görə gəldim ki, mənə təcrübə lazım idi. Universitetdə əsasən nəzər cəhətdən hər şey keçir, ancaq təcrübədə heç təcrübəyə toxunulmur. Onun üçün də təcrübə qazanmaq üçün könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başladım. Bundan başqa bu həm də mənə yardımcı olacaqdı ki, mən işlədiyim təşkilatda amerikanlar işlədiyi üçün ingilis dilinin inkişafı, bundan başqa layihələrdə işləyərək onların hazırlanma forması və s. barədə məlumat əldə etdim. Sonra tərcümənin düzgün edilməsi, sənədlərin düzgün formada yazılması mənə bir çox köməkləri oldu könüllüyün. Bundan başqa könüllüklə məşğul olarkən bu həm də xarici ölkələr, mən hansısa xarici ölkədə magistratura oxumaq istəyirəm. Onun üçün də bu mənim üçün daha sərfəli ola bilərdi ki, o CV-mdə onun yazılması mənə sərf eləyə bilər. Digər tərəfdən isə könüllüyün digər bir xeyirli cəhətdə ondan ibarətdir ki, artıq sən sabah və ya bir sürü gün ciddi işlə məşğul olan zaman hazır olursan ona bundan keçərək. Mən əvvəllər ona hazır deyildim, elə bir işlə məşğul olmaq.
Neçə müddətdir könüllü fəaliyyətində məşğul oldun və yaxud da indi də davam edirsənmi?
2 ay məşğul oldum, artıq davam etmirəm. Fevral ayında bitib könüllüyüm.
Jalə, sən necə fikirləşirsən? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyətinin gənclərə faydası nədir? Onlar nə qazanırlar?
Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyətinin bilavasitə gənclərə və dolayısıyla yolla da ictimaiyyətə böyük xeyri vardır. Çünki mən məsələn burada Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatının təmsilçisi, həm də Avropa Könüllü Xidmətinin əlaqələndiricisi olaraq onu deyə bilərəm ki, Avropa Könüllü Xidməti gəncliyə əsas töhfəsi ondan ibarətdir ki, hamıya da məlumdur ki, bütün ölkələrdə, o cümlədən bizdə də yetərincə gənclər var ki, onlar formal təhsildən yayınan gənclər kifayət qədərdir. Meyil göstərmir, həvəs göstərmir və s. Amma könüllülük fəaliyyətinə insan öz istəyi ilə gəlir, heç bir məcburiyyət əsasında gəlmir və ona görə də ilk növbədə o formaldan kənar və qeyri-formal təhsildə cəlb olunmuş olur. Və könüllülük proqramlarının ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud olmasının üstün tərəfi məncə bundan ibarətdir ki,
bu gənclərə böyük töhfə verir bu sahədə.
Könül, öz könüllü fəaliyyətindən danışdın. Bəs hansısa problemlərlə üzləşirdin mi? Çətinliyi vardı mı könüllü fəaliyyətinin?
Çətinliyi var idi. Mən dərslərlə əlaqədar olaraq, məsəl üçün, könüllük fəaliyyətində tərcümə işləri veriləndə və ya sənədlər çox veriləndə onların kompüterda yazılması zamanı çətinlik olurdu ki, çatdıra bilmirdim. Ancaq onunla belə çalışırdım ki, edim, hər ikisini birlikdə etməyə çalışırım. Bundan başqa könüllü fəaliyyətin digər mənfi cəhəti də ondan ibarətdir ki, daha çox belə yazmaq, tərcümə etmək, belə işlər verirlər. Ancaq, məsəl üçün, daha yaxşı olardı ki, layihələrdə işləyən zaman, layihələrdə hansısa ideyanın verilməsi olardı və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına da doğru yönələn nəsə olardı, belə yazı işlərindən başqa.
Könüllü fəaliyyəti məncə hər bir gəncə öz potensialını inkişaf etdirmək üçün verilən bir imkandır.
Bəs könüllü fəaliyyət nə vaxt əmək istismarına çevrilə bilər? Ümumiyyətlə, belə faktlarla rastlaşmısanmı?
Əmək istismarına çevrilmir, çünki mən özüm könüllü olaraq ora müraciət edirəm və orada iş öyrənmək istəyirəm. Hardasa o yoldan keçmək istəyirəm. Və ona görə də bir var ciddi işlə məşğul olanda, məsələn, məvacib alanda, artıq sən işi bilirsən və o işlə məşğul olursan. Ancaq könüllülükdə isə sən işi öyrənmək istəyirsən və buna görə də əmək istismarı burada yoxdur.
Amma mən məsələn öz mövqeyimdən onu deyə bilərəm ki, Avropa Könüllü Xidməti yenə də proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərən könüllülər bəlli bir işlə məşğul olurlar və o onun görəcəyi işdə nizamnamələr əsasında əvvəlcədən məlum olur. Hətta iş saatı da qanunvericiliyə görə həftə ərzində minimum 30 saat ola bilər, maksimum 35 saatı aşmamalıdır. Və bunda müəyyən subpunktlar vardır. Hansı işlər daxildir həmin o həftəlik 35 saata və əgər könüllünün fəaliyyəti, həmin ölkədə göstərdiyi iş fəaliyyəti həftə ərzində 35 saatı öz istəyindən kənar olaraq aşağısı, bu artıq əmək istismarına çevrilir. Eyni zamanda bu proqram çərçivəsində fəaliyyət göstərən hər bir könüllü tam qarşılıqsız, yəni heç bir məvacib almadan tam iş gün ərzində fəaliyyət göstərir və əgər həmin könüllü işlədiyi dövlətdə, ölkədə əlavə olaraq hər hansı başqa bir işə cəlb olunarsa, hansı ki həmin o işdən maddi gəlir alınacaqdır, bu da yenə də qanundan kənara çıxma deməkdir və könüllünün əməyindən istismar deməkdir.
Bir məsələni də qeyd edim ki, ötən ilin iyununda Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu Milli Məclisə könüllülük fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim edib. Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumunun prezidenti deputat Azay Quliyev əməkdaşımız Durna Səfərli ilə bu qanunun könüllü fəaliyyətində rolundan danışıb. Gəlin dinləyək, görək bu layihə Milli Məclisdə qəbul olunarsa könüllülər nə əldə edəcək, onların hansı hüquqları qorunacaq?
Könüllü fəaliyyəti haqqında qanun qəbul olunacağı təqdirdə könüllülərin statusu müəyyənləşəcək. Əgər bunların statusu bilinməsə, bunların könüllü olmasını sübut etmək müvafiq qurumlar çox çətin olar. Məsələn, Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, bunların əməkdaşları gərək müəyyən bir yoxlanış aparacağı təqdirdə həmin dediyim qeyri-hökumət təşkilatlarının ofislərində əlavə işçilər görəcəyi təqdirdə təbii ki, müəyyən sənədlər olmasa, əsaslar olmasa həmin təşkilatlara inzibati xatirlər məcəlləsinə və müvafiq qanunvericiliyə əsasən sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bundan da başqa onların təhlükəsizlik məsələsi var, birisi əmək təhlükəsizliyi var, işdə olan hər hansı bir xəsarət tamam məsələlər var ki, bunlar da qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Əgər doğrudan da onların könüllü fəaliyyəti nəticəsində hər hansı bir arzuolunmaz hallarla rastlaşarlarsa, xüsusilə xəsarət hallarına rast gəlinərsə, əlbəttə ki, bunların fəaliyyəti əmək haqqı olan insanların fəaliyyəti ilə üst-üstə qoymalıdır və onlara fərq verilməməlidir, onlara fərqləndirilməməlidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14-24 verilişdir. Bugünkü mövzumuz könüllü fəaliyyəti ilə bağlıdır. Könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin hansı problemləri yaranır? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gəncin hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Həmsöhbətlərim isə Avropa Könüllülük Xidməti üzrə əlaqələndirici Jalə Əhmədova, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Könül Quliyevadır.
Könül, sənin iş qrafikin necə idi? Avropa standartlarına uyğun gəlirdi mi?
Məndə elə bir həftədə 4 gün danışmışdıq. Yəni ki, müqaviləmdə elə yazılmışdı. Bundan başqa dərslərimin ikinci növbə olması ilə əlaqədar səhər saat 9-dan günorta saat 1-in yarısına kimi mən işləyirdim. ondan artıq işləmirdim. Tətil zamanı da gün ortadan axşama kimi işləyirdim, səhərlər getmirdim.
Məsələn, bax, könlün dediyi kimi, könlün işlədiyi yerdə, könlü olaraq işlədiyi yerdə müəyyən kontrakt imzalanıb və o müəyyən saat çərçivəsində ora gedib gəlməli idi, işini görməli idi. Bizdə beynəlxalq könüllüklə, könüllükdən əlavə, məsələn, təşkilatımızda misal gətirə bilərəm ki, təşkilatın bütün üzvləri könüllü fəaliyyət göstərən insanlardır, gənclərdir. Və o gənclər qarşısında heç bir öhdəlik yoxdur ki, hansı saatlarda gəlməlidir, hansı işi konkret görməlidir və s. Üzv olan bütün gənclər başa düşür ki, bu hamımızın təşkilatıdır və təşkilat üçün lazım olan bütün məsələlərdə hamısı birgə aktiv iştirak eləməyə çalışırlar. Yəni hamısı öz könüllü töhfələrini verirlər.
Artıq neçə müddətdir ki, könüllüləri cəlb etməklə məşğulsuz?
Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatı 2004-cü ildən mövcuddur və Ümumi Avropa Tələbələr Forumu Avropa təşkilatının şəbəkəsinin lokal təşkilatıdır.
Bəs ümumiyyətlə gənclər əsasən hansı işlərlə məşğul olurlar, hansı sahələrə cəlb olunurlar?
Bu təşkilat
biraz həm də qısa məlumat verərdin o təşkilat haqqında. Təşkilat... Gəncləri necə cəlb edirlər?
Deməli bu təşkilat qeyd elədiyim kimi Avropa Tələbələr Forumu Avropa, yəni AEJA Europe-un lokal antenasıdır. AEJA Bakı təşkilatı 2004-cü ildən mövcuddur. İctimai birlikdir. Bizim 200-dən artıq üzvümüz vardır. Üzvlər əsas etibarilə universitet tələbələridir və gənc mütəxəssislər də var aralarında. Bizim əsas fəaliyyətimiz Azərbaycanın mədəniyyətlər arası mübadilədə iştirakını təmin etməkdən ibarətdir gənclər səviyyəsində. Gənclərin təşkilata cəlb olunması, təşkilatımızda mütəmadi olaraq, vaxtaşır olaraq müxtəlif beynəlxalq və yerli tədbirlər keçirilir və bu tədbirlərdə əsas məqsəd gənclərin aktiv cəlbi, iştirakı həm beynəlxalq, həm də yerli səviyyədə. Aktiv cəlbindən, iştirakından ibarətdir.
Maraqlıdır, hər ikiniz də könüllü demək olar sektorunda çalışan adamlarsınız. Maraqlanmısınız mı? Məsələn, dövlət orqanları necə bu sahədə fəaliyyət göstərir? Yoxsa elə ancaq qeyri-hökumət təşkilatları sektorudur? Məsələn, könsə maraqlanmısam, amma hər hansı bir dövlət orqanlarında könüllü fəaliyyətinə keçməyi?
Maraqlanmışam. Mən saytlarına girəm, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, ancaq orada belə bir şeylə rast gəlməmişəm. Təcrübə keçmə yazılıb, ancaq faktiki olaraq ona aid orada heç nə yoxdur. Onun üçün ancaq mənə gəlir ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları, bir də beynəlxalq təşkilatlarda keçmək olur könüllüyü. Ancaq o nazirliklər səviyyəsində, məsələn, indi biz 4-cü kursdayıq, bizi praktikaya göndərəndə artıq 2 ay müddətində gedib müxtəlif nazirliklərdə, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Konstitusiya Məhkəməsi bunlara göndərəcəklər. Orada da 2 ay təcrübə keçəcəyik könüllü kimi.
Amma o könüllü fəaliyyət olmayacaqdır, çünki o da bir öhdəlikdir ki, hansı ki universitetdə təhsil alan tələbə universitet həyatının, təhsil həyatının daha doğrusu müəyyən müddətində onu həyata keçirməlidir. Yəni o artıq təcrübədir və universitetdə aldığı formal təhsilin bir tərkib hissəsidir, davamıdır. O könüllü fəaliyyəti deyil.
Yəni könüllü olması üçün nə lazımdır ona?
Yox, yəni, könüllü misal gətirdiyi ki, biz gedəcəyik təcrübə keçməyə praktika, o könüllülük fəaliyyəti deyil. Könüllü tam azad fəaliyyətdir. Könüllülük fəaliyyəti biz ona deyə bilərik ki, dövlət orqanlarında, məsələn, dövlət orqanları, nazirliklər elan verirlər ki, gənclər öz işlərini, bəlkə gəncləri öz işlərinə cəlb etmək məqsədi ilə elan verə bilərlər ki, istəyi olan hər bir gənc gəlib burada müəyyən fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Könüllülük fəaliyyəti ilə həm yardım etmək məqsədi ilə, həm də özü üçün nəsə öyrənmək məqsədi ilə. Çünki təbii ki, hər bir könüllü fəaliyyət bayaq da qeyd elədim ki, formaldan kənar və həm də qeyri-formal təhsil deməkdir.
Maraqlıdır. Məsələn, universitetlərə daha çox təcrübə olur. Hansı daha üstündür? Təcrübə fəaliyyətdən daha çox qazanır gənc yoxsa könüllü fəaliyyətindən?
Biz təcrübəyə dövlətinə getməmişik, bu il gedəcəyik. Ancaq mənə gəlir ki, təcrübə keçmək daha üstündür. Çünki könüllü fəaliyyətlə məşğul olan zaman sən gəncsən və təcrübə qazanmaq üçün onu keçirsən və özün könüllü seçirsən. Ancaq təcrübə keçmək universitetin göndərdiyi elədir ki, bu zaman diplom işi deyilən, diplom işidir sənin mövzun və əlbəttə ki, hər bir gənc çalışır ki, öz diplom işi sahəsində mütəxəssis olsun. Ona görə də daha çox kömək edir məncə orada təcrübə keçmək bu diplom işləri ilə əlaqədar. Həm də sən ixtisasına daha yaxşı yiyələnirsən. Ancaq mənim öz ixtisasımla əlaqəli, məsələn, könüllü xidməti ilə məşğul olanda məncə o qədər də bir şey qazanmıram, nəinki universitetin göndərəcəyi təcrübə keçmə proqramından.
Əslində hər hansı bir dövlət orqanında təcrübə keçən hər bir tələbə yanaşı olaraq könüllük fəaliyyəti ilə də məşğul ola bilər. Bu necə həyata keçə bilər? Əgər tələbə onun öhdəliyində olan müəyyən həmin dövlət orqanında keçirtməli olan vaxtı aşarsa və orada fəaliyyət göstərərsə, bu artıq könüllülük fəaliyyəti olacaq onun özü üçün. Amma təbii ki, bu düzdür, həmin tələbə üçün müəyyən qazanclar gətirəcək, o nəsə qazanacaq, öyrənəcək, amma bir tərəfi də vardır ki, həmin dövlət orqanı tərəfindən bu könüllülük fəaliyyəti kimi dəyərləndirilməyəcək ya da qəbul olunmayacaq.
Könül qeyd edir ki, təcrübə daha üstündür. Sən necə
fikirləşirsən? Könüllü fəaliyyət və təcrübə.
Təcrübə təbii ki, lazımdır. Mütləq təcrübə qazanmaqla insan müəyyən ixtisasa yiyələnə bilir təcrübə qazanmaqla. Amma könüllü fəaliyyəti məcburi iş deyil. Qeyri ixtisas sahəsində də insan könüllü fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, Avropa Könüllü Xidməti proqramına yenə müraciət eləsək əgər, həmin proqramda bütün könüllülər əsas etibarilə qeyri ixtisas profil sahələrində çalışırlar.
Əziz dinləyicilər və studiyadakı qonaqlar, gəlin indi fasilə edək və 14 fevral Sevgililər Günü ilə bağlı hazırladığımız reportaja qulaq asaq və sonra söhbətimizə davam edərik. Ehtiramla Ayşən bu il ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə miting lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
Bu yaxınlaşdı mənə.
Mən danışım. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük, bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna, bunu tanıyırdım. Elə-belə qiyabi şəkildə dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız. Bizim əlimizə veriblər. Qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını, əsgərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma İmperatoru II. Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyi qadağan edir. Əsgərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin Terin öhdəsinə götürür. Əsgərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma İmperatorun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral Sevgililər Bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin Bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun Milli Sevgililər Günündə bir-birini təbrik edirlər. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqləməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyi arzulayır. Hərçənd Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır.
J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi, oh, Aïcha. Aisha, écoute-moi.
Şəhərdən kənarda bir yerdə, hansısa bir sakit yer, məsələn, hansısa rayonun bir kəndi. Məsələn, meşə kimi belə bir yer.
Xaricə
demirəm,
rayonun bir kəndi.
Yox, xaricə, yox, utopiyadır, xaric yox da. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyərdim də sənə bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyillər. Amma ciblərində sıçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
Biz əvvəldən razılaşmışıq. Bizim pulumuz oldu, alacaq, olmadı, almayacaq.
Elə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo və Julietta, nə də ki əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mən ilə gəlir. Xoşbəxtliklə bitmir, ona görə heç birinin özümüzə ideal seçməlidir.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik Sevgililər Gününü ikinci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik, Rüsalə və Durna.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14-24 verilişdir. Bugünkü mövzumuz könüllü fəaliyyəti ilə bağlıdır. Könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin hansı problemləri yaranır? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gəncin hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Həmsöhbətlərim isə Avropa Könüllü Xidməti üzrə əlaqələndirici Jalə Əhmədova, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Könül Quliyevadır.
Maraqlıdır, bəs ölkədən kənara gedən gənclərin könüllü fəaliyyəti necə olur?
Məsələn, mən Avropa Komissiyasının dəstəklədiyi bir layihəyə misal gətirə bilərəm. Avropa Komissiyası artıq neçə 10 illiklərdir ki, bu proqramı həyata keçirir və sonuncu 2007-ci ilin yanvarın 1-dən 2013-cü ilin dekabrın 31-nə qədər maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan daha bir proqram irəli sürülmüşdür Avropa Komissiyası tərəfindən. Həmin proqram Youth in Action, gənclər fəaliyyətdə proqramıdır. Və bu proqramın bir tərkib hissəsi də könüllü xidmətidir. Bu proqram çərçivəsində, yəni Avropa Könüllü Xidmət Proqramı çərçivəsində Avropa ölkələrində yaşayan, bütün Avropa ölkələrində həmçinin Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrində yaşayan gənclər müəyyən nizamnamələr çərçivəsində başqa ölkələrdə gedib könüllü fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Bunun üçün təsbit olunmuş proqram və əməkdaşı, yəni partnyor ölkələr vardır. Onlar arasında müqavilə bağlanır, imzalanır və bizim ölkədən məsələn şəxs, gənc öz istəyi ilə hər hansı bir proqram Avropa ölkəsində gedib könüllü fəaliyyətlə məşğul olur. Təbii ki, əvvəlcədən onun gedəcəyi, məşğul olacağı bütün işlər məlum olur, yəni layihə irəli sürülür. Layihədə həmin könüllünün bütün görəcəyi işlər, əsas tapşırıqları, öhdəlikləri göstərilir və əgər gənc həmin layihədə özünü görürsə, razılaşırsa bütün şərtlərdə gedib orada könüllü fəaliyyətlə bəlli zaman daxilində məşğul olur və bu könüllü fəaliyyəti 2-12 ay çərçivəsində mümkündür.
Zəli bir soruşmaq istərdim ki, ümumiyyətlə bu könüllü sistemi necə olur? Məsələn, könüllünün gündəlik xərcləri necə ödənilməlidir?
Bəli, mütləq ödənilir. Avropa Könüllü Xidməti proqramı əvvəldə qeyd elədiyim kimi Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən bir proqramdır, layihədir və bu proqram çərçivəsində proqramın daha doğrusu əsas məqsədi Avropa gəncləri arasında aktiv vətəndaşlığı, xüsusən də Avropa vətəndaşlığını yaymaqdan ibarətdir və həmçinin formaldan kənar və qeyri-formal təhsilə gənclərə daha çox cəlb etməkdir. Ona görə də bu məqsəd Avropa Komissiyası bütün könüllünün maddi xərclərini öz öhdəsinə götürür. Yəni könüllünün bu ölkədən başqa ölkəyə getmək üçün lazım olan yol xərcidir, viza xərcidir, onunla bağlı olan bütün xərclərdir, sağlamlıq sığortasıdır. Getdiyi ölkədə ona yaşayış xərcləridir, yemək xərcləridir. Bizdə də həmin qanunlar keçərlidir. Əgər bugün Ayaca Bakı təşkilatı Fransa və Belçikadan könüllü gənclər Azərbaycanda dəvət edib layihə çərçivəsində onların fəaliyyəti üçün şərait yaradırsa, saxlayırsa yenə də onların da burada onlar üçün çəkilən bütün xərclər Avropa Komissiyası tərəfindən ödənir.
Könül, bəs səndə necə idi bu könüllü fəaliyyəti müddətində?
Könüllü fəaliyyəti müddətində yox, mənə heç bir ödəmirdilər.
Səncə bu sənin fəaliyyətinə necə təsir göstərirdi?
Mən özüm bilirdim ki, orada ödənilməyəcək. Metro ilə gedib gəldim, çox qədər də böyük xərcim çıxmırdı. Yəni ki, o qədər də böyük təsiri yox idi. Ola bilər ki, indi məsələn də bütün gün boyu işləsəydim, əgər indi uzaq yerdən gedib gəlsəydim, bəlkə də lazım olardı. Yemək xərcidir, gediş-gəliş xərcidir, ancaq belə lazım olmadı.
Son olaraq belə yekunlaşdıraq ki, ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün gəncə hansı keyfiyyətlərinin olması lazımdır və necə, hara müraciət edə bilər?
Məncə, birinci təşəbbüsün olması lazımdır, istək olmalıdır və sonra məqsəd qoymalısın, sonra məqsədə çatmaq üçün prinsipləri müəyyən etməlisən. Təşkilatlar barədə öyrənmək olar, qeyri hökumət təşkilatları barədə, sonra onları araşdırmaq olar fəaliyyətlərini, sonra yoxlamaq olar ki, o sənin prinsiplər və məqsədlər və uyğundur yoxsa deyil, sən istədiyin şey edəcəksən yoxsa yox. Sonra danışıqlar aparırsan, əlbəttə ki, intervyu olur və bu intervyu zamanı sən də öz sualları versən, onlar da öz suallarını verir və ondan sonra da görsən ki, uyğundursa, başlayırsa məşğul olmaq.
Bir məsələ var, məsələn, hansı könüllü sən praktik cəhətdən deyə bilərsən bizə, hansı çətinliklər var ki, onun öhdəsindən də gəlməyə, yəni nəzərdə tutmalıdır gənc.
O vaxtını düzgün bölüşdürməyə. Əgər tələbədirsə, dərslə həm də ki, həm bu könüllülük xidmətini çatdırmağı. Məsəl üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir ki, mən bu saat çərçivəsində nə qədər iş görə bilərəm və bunda onlara deməlidir özü və neçə həftədə neçə gün ona uyğundursa, onunla da deməlidir. Ən azı 2-3 gün həftədə getməlidir. Bundan başqa könüllülük xidmətinə keçərkən yəqin ki, indi biz qeyri hökumət təşkilatlarında işlədiyimiz üçün ingilis dilinə üstünlük verirlər. Bir də kompüter bacarıqlarına. Ancaq elə qeyri-hökumət təşkilatları da var ki, orada əsas üçün ünsiyyət qurmaq bacarığı və s. kimi qrupda, komandada işləmək bacarığı, başqa şeylər də yoxlanır.
Jalə, sən necə fikirləşirsin? Hansı keyfiyyət lazımdır gənclərə könüllü olmaq üçün?
Məncə də könüllü olmaq üçün ilk növbədə təşəbbüs gəncin bilavasitə özündən gəlməlidir. Yəni o bunu etmək istəməlidir. Çünki könüllülük fəaliyyəti məcburi fəaliyyət deyil. Şəxsi təşəbbüs olmalıdır, istək olmalıdır, motivasiya olmalıdır o işi görmək üçün və bir ki, təbii ki, özünü düzgün dəyərləndirməlidir. Bu işdə yəni gənc özünü nə qədər görürsə, hansı töhfələri verə bilər, özü üçün nə götürə bilər, bunları özü üçün dəqiq müəyyənləşdirməli və ondan sonra isə könüllü təşəbbüsə addım atmalıdır.
İndi bir daha Jalə, sən bu işlə məşğulsan və gəncləri cəlb etməklə məşğuldur sizin təşkilatınız.
Kime müraciət etsin bizi dinleyen gənc, əgər könüllü olmaq istəyirsə?
Bizi dinleyen gənc, əgər könüllü olmaq istəyirsə, həm yerli səviyyədə, Ajabaki təşkilatında, həmçinin beynəlxalq səviyyədə, Avropa səviyyəsində, Avropa könüllü xidməti proqramı çərçivəsində gedib Avropa ölkələrində könüllü olaraq fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bununla bağlı Ajabaki təşkilatı lazım olan bütün məlumatları həmin gənc maraqlanan insanlara bilavasitə də çatdıra bilər. Əgər maraqlananlar ola bilərsə, Ajabaki təşkilatına gələ bilərlər. Mən təşkilatın ünvanını xatırladım ki, Əlifsət Quliyev 71, Avropa Tələbələr Forumu Bakı Təşkilatı. Gəlib təşkilata üzv ola bilərlər. Bizim təşkilat çox aktiv gənclərdən ibarətdir. Təşkilat tam könüllü prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir. Bütün işlər bilavasitə gənclər tərəfindən görülür. Məsələn, arzu edən gənclər gəlib bizə qoşula bilərlər. Bütün təşkilat tələbələrdən ibarətdir və arzusu istəyi olan hər bir gənc çəkinmədən gəlib bizə qoşula bilər.
Təşəkkür edirəm qızlar. Çox sağ olun. Gəldiniz könüllü fəaliyyətini anlayışını ümumiyyətlə açdıq dinləyicilər üçün aydın olsun deyə və könüllü olmaq istəyənlər də müraciət edəcəkləri yeri də biz qeyd etdik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da bugünkü müzakirələrə yekun vurduq. 101.7 FM-də 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Növbəti verilişə də sizə hələlik deyirəm.
14.24 14.24 14.24